Lībieši esot spītīgi, stipri un ar savu mugurkaulu, gluži kā priedes jūras krastā. Un Mazirbas piekrastes priežu ieskauti jau 23. Gadu norit Latvijā vienīgā bērnu un jauniešu nometne Mirlinkist. Tulkumā tas nozīmē mazie jūras putniņi. Tieši tādi šķiet arī koši zaļos krekliņos starp tie bērni, kas pacietīgi un skanīgi atkārto lībiešu valodas skolotājas Ērikas mācīto.
Mums inden vaidkilās, vaidel.
Mums inden vaidkilās, vaidel.
Skolotāji atzīst, ka, lai gan lībiešu valoda vienmēr mums bijusi tepat blakus, svešā mēle no citas valodu grupas, bērniem ir grūti apgūstama.
Mēs mēģinām tā, ka ar dziesmām, ar dejām, ar to, kas ir apkārt, to, ko viņi redz, tad tā lieta iet uz priekšu.
Min liekanim un leimane, maum kūstoisten aigast vanā, maielā brīgas.
Tā ar sevi iepazīstina 16-gadīgā Zane Leimane no Rīgas. Viņa nometnē ir pirmo reizi, un ne tāpēc, ka viņas dzimtas kokā būtu lībiešu saknes, bet meitenē ļoti iepatikusies šīs tautas valoda un dziesmas. 14-gadīgais Linards Liepnieks pat atteicies no ārzemju ceļojuma, lai ierastos nometnē.
Man ļoti, ļoti interesē vēsture, es domāju arī savu nākotni saistīt ar vēsturniekiem un... Es tiešām neredzu šajā brīdī īpaši lielāku veidu, kā izzināt par Latvijas vēsturi, kā pieņemsim doties arī uz citiem piļu svētkiem un uz šo nometni un tādām lietām.
Viņam piekrīt arī 11-gadīgais Miks Strogonovs, kura vecmāmiņa bijusi lībiete. Viņš pabeidzis 5. Klasi un atzīst, ka tikai vienu reizi vēstures stundās pieminēt lībieši, tāpēc zināšanas Miks smeļas šajās ikgadējās tikšanās reizēs.
Interesanti ir, jo lībieši tagad vispār tur, man liekas, kādi 10 palikuši tīrsiņu un tā. Gribas uzzināt vairāk.
Nometnes dalībnieki un pedagogi atzīst, ka šis pasākums ir ļoti nozīmīgs lībiešu kultūras saglabāšanā. Lībiešu tautu ģenētiski nav iespējams saglābt, jo asinis jau sajaukušās, bet nometnes vadītāji Ieva Zdanovska saka, ka kultūru un valodu gan iespējams saglabāt.
Var saglabāt dziesmas, ticējumus, paražas, mums ir daudz grāmatas lībiešiem arī, no kurām nu pat jau var mācīties, ābecītes, tāpat tās ir tā kā, es domāju, ja būs jaunajai paaudzē gribēšana un varēšana to darīt, tad tas nekur nepazudīs. Un es tas, ka mūsu bērni to grib nometnē.
Šīm uzskatām pievienojas arī mūzikas skolotāja Renāta Jonikāne.
Vakardien mākslas nodarbībās bērni taisa magnētiņu, skatos lielākā daļa zīmē, kā rogu, raksta nosaukumus lībiešu valodā. Nu, katrs atrod savu veidu, kā viņam ir vieglāk dzirdot, redzot, sajūtot.
Un tieši dziesmas nometnes dalībnieki sajūt visvairāk, skolotāja Elīnai Balniņa lūdzot kopīgi dziedāt tik mīļās dziesmas, kas pat šogad nav paredzētas programmā.
Došintas etniskums, saknes, tas nav melodijas ar mūsdienu pārveidojumiem vai kaut kas ārprātīgi sarežģīts vai tāds ausī pierasts, tas ir kaut kas dziļāks un senāks.
Arī pašai nometnē ir savs spēks, jo sasniedzot 16 gadu vecumu, kad nometnē piedalīties vairs nevar, jaunieši atgriežas jau kā brīvprātīgiem, lai kļūtu par nometnes audzinātājiem. Bet arī pārējie interesanti lībiešu spēku var izbaudīt šodien Līvu svētkos, kur ar īpaši sagatavotu priekšnesumu uzstāsies arī nometnes dalībnieki. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.